Kümarlıka deyip de palçı sahırın yanına varsa o imanı zeval olup aradan gider diye. Şunu bilen gayret etmeliler ki şu teleki ahlaklardan, teleki kılıklardan, teleki hasiyetlerden el çekmeliler.
Hormatly hemralar, görip bolmagyň adamda galdyrýan iň erwe täsirleriniň biri imany onuň ýüreginde gawşatmagy we ýuwaş-ýuwaş adamyň ýüreginde iman agajyny ýakmagdyr. Şonuň üçin Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem görüpçilik iman bilen bir ýerde bolup bilmez diýerler.
Subhanallahi wal hamdulillahi wa la ilaha illallah wa sallallahu
Yalvar aylayın, Yaradana.
Ey bar Hudaya, taýsyz perwerdigärim, sen kayyum we başarjansyň. Hemme zady görüp, hemme zady eşitip, her bir ahwala ýetiksin. Her bir aýypdan arassa we her bir ýagdaýda ýalňyz galarlara penasyň. Her bir kimse öz derdiniň dermanyny senden soraýar. Ey köňüllerin dermanı, Hudaýlyk diňe saňa pezewardyr. Ey Kadireýäm, tagatym abadatym köp däl, we iki dünýede senden başga medetkärim ýokdur. Meni ýeke goýma wer. Bizi öz rahmat çeşmeňden gandyr. Elimizi tut. Sebäbi sen bagşandalaryň bagşandasysyň. Adyňy we ýadyňy dilimizden we ýüreklerimizden juda etme. Her bir ýyklanyň gollawy we biçäreleriň çäresi sensiň. Ey perwerdigärim, öz gudratyň, hikmetiň, rahmatyň we diriligiň hormatyna biziň ýüreklerimizi dir sakla. Oý ümit nuri Elmidam yürek öyrüyümidi yahtılandırfın ey Kadiriye.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme saatly gepleşigi dinlediňiz. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989108505101. Hemralaryňyz üçin minnetdar, Alla ýaryňyz bolsun.
Bismillahirrahmanirrahim. şehitler başlığı İmam Hüseyin'dir. Peygamber artığı Ali'nin bağlısı, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Fatıma'nın cigeri Kerbela lalesi, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Bir yıldırım çaktı Kufe yoluna, yarı koydu Müslümanlar devrine, vakalar kök bollu yedid devrine, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. İslam için savaş donunu giyen, hakkı boyun yenip Tanrı'yı söyleyen, din imanım deyip canını koyan şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Allah için şirin canın geçendir, Kerbela'dan hak deyip arşı uçundur, gidin yolu dünya yalkın seçendir, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Atatı Ali'dek şiir yani cengde, kalıcı kolunla elmadan önde, beni kudret deyip düşmanlar gengde, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Babası Peygamber dünyanın serveri, Kerbela'da öttü Fatma'nın cigeri, Ebu Talip şunun ulu federi, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Kufi ilden haber yetti gelsin deyip, Müslüm'ü iyi verdi anık bilsin deyip, İl hat yazdı İmam bizi bolsun deyip, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Yalan dünya kime verdi vefani, İslam için etti olur defani, düşmanları uşup verdi cefani, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. 72 vefa yaranı bilin, hak paydağın Hedret Ali'den alan, cennet yiğitlerinin serdarı olan şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Bir neveri imamların halına, denir ağzır besem şirin canımda, ters etsem şolara hanım anımda, şehitler serveri İmam Hüseyin'dir. Şehitler başlığı İmam Hüseyin'dir. Maşallah yarımız olsun. Amin.
Eýranny sagat 19 Türkmenistanyna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamber Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı iradi edinleyicilere hem salam aydiyan. Bugün Safar ayının 20'si Hazret İmam Hüseyin aleyhi salam ve ol Hazretin vefadar yararlarının Kerbela çölüne şehitlik derece yetmeklerinin 40'ının yıl dönümüdür. Şağır münasibati siz hormatlılara tesella aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan şu ýa-da geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eger jydam görkezseňiz, iň ýokary orullara eýe bolarsyňyz diýip Islamyň kılabynyň mertebesi bilen ýoly başçysynyň aýtmaklary. Eýran milletiniň henäri sanksiýalarydyr howplary pursaty görmekdir diýip prezident reisiň aýtmagy. Howpsuzlyk geňeşiň agzalary sanksiýalardan ýara hökmüne haýyrlanmakdan saklansyrlar diýip Irwanyň aýtmagy. Şeýlede Eýranyň Abesteriýadaky elçisiniň biwurdun resmiýlerini Sahyonist rejimiň Eýranyň ýadro programmasyna garşy iler tutan pozisiýalarynyň himayet etmeklerinden tanqid bildirmegi häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi bilen ýol başçysy ýokary okuwçylaryň geçiren İmam Hüseyin aleyhissalamyň erbeýiniň ýaz çäreleriniň beren gürrüňlerini eger jydam görkezseňiz, iň ýokary orullara eýe bolarsyňyz diýdiler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Khamenei beren gürrüňlerini İmam Hüseyin aleyhissalamyň ýaz çäreleriniň ol hezretiň magnawiýeti bilen baglanyşykda bolmak kıyınçılıklar çözüyer demek bilen baridaki en muhim mesele yankı ana bağlanışı qoramaqdır ve onun gerekliği erada ve cıdamdır dediler. Ol hedretleri eger cıdam görkezseniz en yukarı orullara eye bolarsınız ve adalat, hak ve beyik bir varın dininin hakimiyetinin en yukarı derecelerini el görersiniz dediler. Islam inqilabının mertebesi belen yol başçısı yaşlar omi çeşmesidirler deyip nıqtamaq bilen yaşların Necef'ten Kerbela tarap hem de yurdun beylikü şehirlerine geçir lan erbeyin yol yürüyüşe şowhulli gatnaşmaklaryna işaret etdiler we erbeyin ugruna berk adimleri adişini diýali tewhidin häkimiýeti ugruna hem berk we bilelikde adim adim we elmadam Hüseýni ýaşap Hüseýni baqy galyň diýdiler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýranyň beýik milletiniň henäri sanksiýalarydyr howplary pursaty öwürmekdir diýdi. Prezident Heyde İbrahim Reisi şu gün orta Horasan velayatının dermiyan etrafının yaşayıcılarının arasında beren gürnünlerine bir mesele işaret edip, ehlimiz birek birege arkadaşlık edip, işlerin her ne kemirrek yerine yetirilmekine kulluk vermeli dersiydi. Prezident Reisi sözlerinin devamını Erbeyin davarasına işaret edip, Erbeyin İslami medeniyetin ve kulturun şekillenmekine esasi ve tesirli rol oynan kökümüz, kimliğimiz ve maksadımızdır dedi. Prezident Reisi Eýran milletiniň şorsanyna sünni we şaýlaryň bilerlikdäki üns berýän meselesi Ähle beýt aleyhissalamyň muhabbetli bolmakdyr diýmek bilen duşmanlar biziň ýurdumyzda el gatjak bolup tagalla edýärler. Ýöne Eýran milletiniň agaýlygy we şehitleriň galary olara bewet bolýanlar dedi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili Amir Said Irbani Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň agzalary sanksiýalardan öz kanuny bolmadyk bir taraplaryň işlerini giýdilemek üçin haýyrlanmakdan ýa-da ondan öz siýasy maksatlaryna ýetmek üçin ýarag hökmüne haýyrlanmakdan saklansylar diýdi. Irbani sözlerinin devamında howpsuzlyk geňeşiniň ýoly berýän sanksiýalaryna ýanadan dikkat bilen ser salynmalydyr we olaryň insanperwerliğini galdyrýan eserlerine üns berilmelidir we zerur bolsa ýatyrylmaly ýa-da soňlatylmalydyr diýdi. Irbani hopsulyk geňeşiniň täsirli we netijeli bolmagy üçin edilýän tagallalar iýdi giderli bolmalar we her zatdan öň bu geňeşiň agdalarynyň hutdämenliklerini esasyny amal edilmeler. Onäme halkara hopsulykdyr paraxatçylyk öwrüsen näkü ösüp baryan çalışlar bir hili hemişelik üýtgölenligi mätäşdir dedi. Irbani hopsulyk geňeşi tutýan tutumlaryny elmeden birleşen milletler guramaň jarnamasynyň usullaryna we maksatlaryna üns bermeler we beýleki ýurtlaryň içerki işlerine dahilçylyk edilmegine bewet bolmak bilen borçlaryň Birleşen Milletler Guramanyň jarnamasy esasynda ýerine ýetirilmeginden önem bildirmelidir diýdi. Eýranyň Abessariýadaky elçisi Biwurdyň Sahyunes rejimine Eýran Islam Respublikasynyň ýadro programmasyna garşy iler tutan pozisiýalaryndan eden himayatlaryna gaýta gol görkezip, köpçülikleýin gyryş ýaraglary howpun atly sebäbi bolan rejim bilen bilelikde alada bildirmek geň galdyrjydyr diýdi. Abbas Bagarpur, iki sosial mediýasyndaky sahypasyna beren targadan köpçülikleýin gyryş ýaraglary howpun atly sebäbi bolan zamanyna hiç bir halkara tertiplere agda bolmadyk rejim bilen bilelikde Eýranyň halkara atom gullugynyň gözü uçlygy aslynda bolan açaçan we paraxatçylykly ýadro programmasy hakda alada bildirmek gaty geň galdyrjydyr diýip ýazdy. Suud Arabistanyň Eýrandaky elçisi Abdullah Al-Anzi 2 ýyl gurdun edýän hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegi Riyazyň eller tutýan siýasatydyr diýip nukdady. Abdullah Al-Anzi Tehrana giren madana Arabistanyň 2030-njy ýylda ýerleýän strategik siýasatynyň gözýetimi Riyaz Tehranyň hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegidir diýdi. Al-Anzi bu mesele iki taraplaryň hormat goýmalary, maksatly we döredijy gepleşikleri, alalaşyklary we hoş niýetli goňşylyk usullaryny berkitýändir we İki doğan yuvardan iki taraflayın anamlarını dayandırıyanlar deyip sözlerine koştu. Arağın Milli Hikmet Akımının yol başçısı Seydanmar Hakim Karbala Xarqala şehre uğurallı ve 40 yol yürüyüşü bütün dünya köpçülüğüne adam kerçilik sargıdını yolladı dedi. Seydanmar Hakim 40 yol yürüyüşü var edeki haberler yayratmak için Arağa sapar eden Arap ve daşarı yuvarlı haberçilerin arasında beren gürlünlerine 40 davarası adalet, denlik, zulüm etmesizlik ve zulüm aslında kalmasızlık, edicilige karşı görüşmek, sahavat, pidekerçilik, ıhlas ve geçirimliliği öz içine alayan ademkerçilik sargıdını bütün dünya köpçülüğüne yolladı, dedi. Hekim, bütün dünya medyalık öresinde erbeğin yol yürüyüşünü bütün dünya köpçülüğüne görkezip eşittirmek barada, bilgeçleyin dınmak, hekim molun molsa da, bugün Karbala'da dünyanın adından 80 yuvardından milyonlarca ziyaretçi huzurlu bollular dedi. Hekim Erbeyin yol yürüyüşü bugün suratda yerine yetti ve bu bolsa Arağın hopsuzluğudur, durnukulluğunun nişanıdır deyip sözlerine koştu. Şu gün çarşamba İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehitlik derece yetmeğinin 40'ın 7 şöyle Erbeyin'in yıl dönümüdü. Eyran İslam Respublikası'nın tarafından dine bir yurdun rayetlerini değerli eğitim Afganistan ve Pakistan yurtlarının rayetlerini hem Erbeyin'in yol yürüyüşü münasibatlı köp çareleri görünür. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaç bir siyasi finiştiriyer.
Eliz adamlar şu gün çarşamba İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehitlik derece yetmeginin 40'ının ya da şol erbeğinin yıl dönümüdü. Emma İran İslam Respublikası'nın tarafından dine yurdun rayiatlarını değerli eğitim, Afganistan ve Pakistan yurtlarının rayiatlarını hem erbeğinin yol yürüyüş münasibatlı köp çareler görünür. Bu esasda İran'ın Afganistan'daki ilçihanası Afganistanlı ve Pakistanlı ziyaretçilere muht vizaları verenler. Eýran İslam Respublikası şeýlede ýurdun goşunynyň we sepahy pasdaranyň uçurlary bilen Erbeýiniň daşary ýurtly ziýaretçilerini gatnawyny amala aşyranlar. Siýasy meseleleriň bilermeni Mowlewi Mofle bu hakda beren gürrüňlerine şaýlaryň 3-nji imamy İmam Hüseyin aleyhisselam dünýädäki musulmanlaryň agly birliginiň muhabbetiniň we söýgüsiniň ojagydygyny nyktanlar. Bu bilermen şeýlede müňdün gowrak ýylwary dünýä musulmanlarynyň Ahl-i Beyt aleyhisselamın xanidanının alaytıda İmam Hüseyin aleyhisselamın bereketinin çarşıvasına zulüm milin sevişiyendiklerini ve bu musulmanların hazırki asırda her zamandan gavraq baş yukarlıqda yaşayandıklarını aydanlar. Emma Erbeyin bunu vasf etsek şu gün Kerbela İmam Hüseyin aleyhisselamın ve onun yaranlarının aşıklarının cemiyetinden doğrudur. Bu aşık intarlar İmam Hüseyin aleyhisselam için yanlanyan mezhebi şığırlar ve senalar ülen gözyaş edendirler. Kerbela şehrine barıp çatyan köçülür, yas mırasımlarını geçiriyen intarlardan doğru olanlar. Bu marasımda kerler ziyaretçilere hizmet ediyorlar. Kerlerim ziyaretçilerin hauksızlığını koruyorlar. Qarri, yaş, çağa ve yetkincek ehl ansarlar zulüm bilen karşılaşmak baridek şehitlerin serverinin yolunun devam ettirilmesini isleyendirler. Bu ıhlaslı cemiyet öz imamlarına ve arzılı maksatlarına lebbeyk demek için şeyledi düşmanların şeytanlıklı hareketlerinin önünü durmak için tayyarlıklarını tomaşa koyandırlar. Erbeyinin ziyaretçileri Lebbeyk ya Zehra, Lebbeyk ya Mehdi, Lebbeyk ya Hüseyin, Lebbeyk ya Abbas ya zikirler bilen hereme taraf hareket edip acayip sahneleri tomaşa koyandırlar. Siyasi meselelerin yeni bir bilirmeni Abbas-ı Xatak Erbeyin marasım barada beren gurrunlarına İmam Hüseyin aleyhisselamın aşıklarının Erbeyin'deki yol yürüyüşlerini zulmü önüne global gücün tomaşa koyulmak hükmüne vasfedenler. Bu bilirmenin anlamına göre Hac Kongresinden sonra Necef'den Kerbalan arasındaki yol yürüyüşü Müslümanların en ulu yığınağı olanları ve Erbeyin erkilliğin ve karıştırılığın sargıt getiricisi hükmün nedir? Şeyde İran İslam Respublikası'nın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi hem Erbeyin marada beren gurrunlarına ehli ansarlara Erbeyin'in sargıdının bağırdığına işaret edip ansarın yaşayış tarihine aşuran ehli özgörüşlerin başlangıcı bulunduğunu nıktanır.
İran İslam Cemhurluğu'nun Sefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam ediyen. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliği'nin Metbuğat Vekili Maria Zakharova, Moskova, Amerika'nın Britanya'da atom yarakları yerleştirmek bari damalaşıran işlerine kayıtı ul görkücüktür, dedi. Maria Zakharova bir mesele hakta duyduruş verip, ortiyet bir amali, dartkılılığı öcüktürmek hasaplacaktır, dedi. Amerika'nın koşunun hava gücü öz harbilerini Britanya'daki hava bağda yerleştirmek için 50 milyon dolar bütçet haflanır. Britanya'nın atom yarağı karşı toporu hem Amerika'nın bir işinden tankıyı dedip, Amerika'nın B-61 adlı oğullarca atom bombası şu mahalın özüne Avrupa'nın Belgiya, Germania, Nederland, İtalya ve Türkiye yurtlarına yerleştirilenlerdi bağlan etti. Amerika adam oğluna karşı atom bombaları hayırlanıp Japonya'da 10 milyonlarca adamı öldüren dünyadaki yıkıcı yurt hasaba geliyenler. Ermenistan, Azerbaycan Respublikası'nı serhet sebitlerde yarak ve harbi güç geçirmeye ayıpladı. Pars Haberler Kulluğu'nun veren haberine göre Ermenistan'ın koşunun Dağlık Karabağ'daki harbileri, düğün Azerbaycan Respublikası'nın iki yurdun serhetlerindeki harbi hareketlerinin artanlığını haber verdiler. Bu haber boyunca Azeri harbilerin düğün ikinin öz tanklarını ve topkhana birliklerini bir sebitlere geçirip duranlıklarını görkezeyen videolar sosyal medyalarda yayranır. Aytmak yerli Ermenistan'ın Premier Ministeri Nikol Paşinyan'ın Rus güçlerin Fanex siyalarının tanqit bildirmeginden son, Orsiyatın Daşarı İşler Ministerliği Dağlıq Qarabağda tarixatçılığı qoruyan bu güçlere təzi serkirdi, belletti. Ermenistan, Qafqaz septindeki Moskova'nın roluna şüpheli bolyanlar yönü, şeksiz Orsiyata Yarabanın bir şüpheli karışı Ermenilere ziyan yetirici bolcaktır. Edizin neyciler, şu haber bilen bağlanışıqda İşteşim Rahmetullah Tumacın teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Ermenistan, Qafqaz teptindeki Moskvanın rolunu şüphelü bolýanlar ýöne şeksiz ortyoto Yerevanın bu şüphelü garaýyşy ermenilere ziyan ýetirji boljakdyr. Ermenistanyň primer ministri Nikol Paşinyan golaýdy Qafqaz teptine gözegçilik etmek meselesinde ortyotun rolunyň kemelendigini ma'lum etdi. Paşinyan bu ogurda İtalyanın bir gazetası bilen geçiren söhbetdeşliginde gün orta Qafqazın ulu bölümüne ortyotun çıkmağı başlandığını işaret edip, şonun üçinem Yerevanın haupsızlık çarelerini dürüveyleştirmek uğruna çemeleşiyendiğini xabar verdi. Ermenistanın primer ministeri şeylede haupsızlığı qorumakta dine bir yurdu bil bağlamağın Yerevanın strategik yalınışı bolyandığını nıqtap, Ermenistanın haupsızlığını qorumakta dine ortiyotun yeterlikli değildiğini ara atanlar. Emma Paşinyanın bu gurunlarına qaramazdan şeksiz gün orta Qafqazda ortiyotun rolunun gün batarlı devletlere verilmeginin Yerevana haup avandırıcı olacaktır. Elbette Paşinyanın bu sonku gürrünleri biraz yanlış hem bolsa da yönü kabir bölümleri doğrudur. Bu esasda yatlayars Ermenistanın haupsızlığının qorulmağının dine bir yurdun elinde bolmağı onun hareket bolmayanlar ve Ermenistan'a iyil gelimli olacaktır. Bu meselenin bir aybi Ermenistan'ın iyili giderli isleglerine Moskva'nın resmilerinin dımmaklarıdır. Yerevan, Moskva bilen iki taraflayın alalışık namalarına göre özünün haupsızlığının üpçün edilmeğini ortiyotun isleyenler yönü Moskva olsa bu mesele bir tafavut bolyanır. Ama Ermenistan'ın sevitteki kararsız yurtlar bilen hizmettaşlığı Yerevan'ın haupsızlığına peydalı olup bilir. Yönü ol bir taraftan Yerevan egerde gün batarlı taraflara bağlanışıklı bolsa özünün garaşsızlığını hauplara düşürecektir. Şol bir vaqtın özünde Eyran gün orta Qafqaz teptin yurtlarının haupsızlığının ve toprak bütevliğinin qorulmağını himayet edip gelyenler ve elmedama bu teptin serhetlerinin jeosiyasi üýtgelenleri bilen garşy çykýanlar. Bu meselenin soňky misaly hem Amir Abdullahyanyň türk egindeşi bilen duşuşygynnaky gurrunlarydyr. Eyranyň diplomat Matiya Deskasının başlığı Hüseyin Amir Abdullahyan Türk kardeşi bilen Tehran'a geçiren duşuşuğunu sebitdeki jeosiyasi üýtgelenler bilen Tehran'ın berk karşıdığını yatlanır. Aytmak yerli Elham Aliyev'in ve Erdoğan'ın devletlerinin resmileri Ermenistan'ın gün ortasındaki Siyonik velayetinden bir transit koridoru alacak kolyandırlar. Yönü Ermeni resmiler bu meseleni kabul etmeyendirler. Bu olsa Ermenistan'ın aladalarının bir esasi sebebidir. Aslında eger de Ermenistan bu transit koridoru verse İran bilen serhetleri bağlanacaktır. Elbette Baku bu siyasatını berk devam ettiriyenler ve hatta onun ölçüktürücü hareketlerinin neticesinde Qarabağın 3. oruşunun yüze çıkmak ihtimali hem bağırdır. Yığınağda aysaq, eger de Yerevan'ın resmileri yanlışlık bilen Günbatar'a bil bağlasalar, bu yanlış siyasat septe esasi kıyınçılıklar dörötecektir. Çünkü Baku, Günbatar'a yıkkın molyanlar ve Moskva'dan hem daşlaşmağın izinlidir.
Hormatly radio dinlejiler, Edit Hemralar, Arman Allahwat, Mehriban Hemralar Üniversite Bernamalan devamında destap siyasat alim diýen gepleşigi dinläpdirsiňiz, oňy dinlerini ýatlama diýen gepleşikleriň gullanyňyzda bolar Hemralaryňyz üçin minnetdar.
Siyasat Eğlenin. Beykemge Baxşandarlarının adıgaya yadı vilen salam edidinleyiciler Mahrivan Hemranlar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşigin novatdaki sanı vilen qullunguda geldik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alam diýen gepleşigiň bir sanyny Awganystana degişli bir näçe gurrun bilen gollunyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt edýär. Qadirli dinleyiciler, İranın Dışişleri İşler Ministerliğinin metbuğat sözçisi Nasir Kenani, İranın Teslim Xabarlar Qulluğunun suratçısının Talibanın tarafından tutsoq edilendiğini belləb, bir suratçinin boşadılmağının işlerinin İranın diplomatiya deskaz tarafından çıllıqı izarlanılandığını xabar verdi. Nasir Kenani, şeyle de Teslim Xabarlar Qulluğunun işkari Muhammed Hüseyin velayetin muzusunun belli olmağından sonra Afganistan'ın degişli organlarından bir meselen izarlanmak var da İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin işlerinin başlanandığını ilan etti. Aytmak yerli, Teslim Xabarlar Qulluğunun suratçı işgari Muhammed Hüseyin velayeti Afganistan'a kanuni sapar zamanında Kabul'un hava menzilinine nabirli görünüşünde Taliban'ın tarafından tutsak olupdi. Hormatly dinleyijiler, Afganistanyň özelki prezidenti bir ýurtda gyz okuwçylaryň okuw mektepxanalarynyň ýangadanan açylmaklaryny söýledi. Taliban gyzlaryň 6 klassdan ýokarda okuwmaklaryny ruhsat berýän diýenler. Afganistanyň özelki prezidenti Hamid Karzey Afganistanyny özüp azuda ýaşamagyň ýekeje ýoly ilim bilme üns berilip onuň işleriniň başyna goýulmagdyr diýip Facebook sahypasyna ýazanlar. Karzey Afganistan bilen Hindustanyň ösüş ýagdaýlarından agzap, Hindustanlylaryň ösmeklerini, gyzlaryň azatlykda okuýmaklarynyň netijesi wasp edip, ýene bir gaýtar Talibanyň okuw mektep jaýlary, gyzlaryň ýüzlerini açyp, olaryň hem işlemeklerine ursat bermegini söýledi.
Giň dünýäniň 4 günjünden tiýari maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinleň Siýasat Älemi.
Hormatly dinleyijiler, Afganistanyň Häkim Toporynyň Tehrandaky diplomatik wekili Fazil Muhammed Haqqani, Iranyň Taglim Terbiýe Ministerliginiň halkara işler merkeziniň orunmasary Abul Fazil Kemali bilen duşup, Iranda bolýan Afganistanly göçmenleriň okuwlary barada we Afgan okuwçylaryň Iranny okumaklarynyň aýdylyşyk işleriniň aňsatlaşdyrylmagy hakyny gurrun edenler. Köplenç Awganistanda bolýan daşary ýurtly okuwçylaryň medenine 700 müňsi Iranny okuýandyrlar. Yene bir habar boýunça Birleşen Milletler Guramaň çağlary himayet berýän UNICEF bölümi Awganistanda partlamany galan bomblaryň göçmeklerini peýda bolýan adamlaryň 85 göterimiň çağadyklaryny habar berenler. Hormatly dinleyijiler, Talibanyň Metbuat wekilinin orun masary Belal Kerimi Awganistanda tutulan teslim habarlar gurulunyň surat alçysy Muhammed Hussein welaýetiň azat edilendigini habar berdi. Belal Kerimi geçen günlerde beren gurulunyň teslim habarlar gurulunyň surat alçysy Muhammed Hussein welaýeti azat edilip Iranyň Kabuldaky elçixanasyna gowşurlanýar dedi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşiyon son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah Tagala poşta peňiňiz bolsun.
Yatlama. Dünyanı yoktan bari getiren Kadir Allah'ın adi ve yadı velen tala melik edi dinleyiciler mehrevan illeşler. Allah tağalanın berimli işinin nensedin bariyini da berk can sağlık, maşgalağ ve verlik şeyle de ırtkıl devlet ardu edip, yadlama atlı gepleşin novat teksan velen sedin hizmetinde gel votuyurt ve siz mehrevanları hemralığa çağırıyart. Mehrevan dinleyiciler, edip hemralar. İnha bugün Hazret İmam Hüseyin aleyhisselam ve ol Hazretin vefadar yararlarının kırkıdır. İnha şeyle bir ağır günü sizin barınıza tesella etiyer. Amama zulmeden qara yüllerin, adınım sanamak dillere ağır, eden zulümleri hetten aşadır, yada düşse yan yar, yürek hem bağır. Thank you. Gök didesinin gam baranı bugün salındır mehnete devranı bugün. İmam Hüseyin geçti senin çekinni, dünya sen yüzüne karanı bugün.
Cennet bağın gülü, ruhunu da salavat bolsun. Fatma Zehra'nın bağlası, Efendi'ndir güllelesi, hakkı yetişer nalası, ruhunu da salam bolsun. İslam için savaş kılın, Kerbela'da şehit bolun, tarihte ses bolup kalın, serverim kök salam bolsun. Azadadır şiha sünni, gözler yaştır yürek yanlı, Fatma Zehran ciger venni azizim kız salam olsun. Ruhun cennette feyrandır, düşmanın sonu veyrandır, dostan izinde giryandır, ruhunuza salam olsun. Necef'te yerleşti mazarın, cennette vefet didarın, Resul Ali vefadarın, hemen o kız salam olsun. İki cihanın serveri, Kerbela'dır yatan yeri, Cennet bağınmış enveri, Hüseyin Hüseyin salam olsun. Namın yazdım ver yaşımdan, dür dökülür kelamından, razı bolgun peyamımdan, Nuri'den köp salam olsun.
Yer yüzünde Kerbela, yer yerliginden şermende, bu vakanı gören gün güllüğünden şermende. Asman bölünmediğine, yerim yarılmadığına, asman yerden şermende, yer asmandan şermende. Nekes kolunu kama, parlap inip döktü kan, nalaç eden işinden kılıç kanından şermende. Tülmürüp baktı dağa, çöl cıdamanı derde, harayı kopmadı onun, dağ çöllün şermende. Yağış yerine yağdı ok, teşnelerin üstünden, yay oktan şermende, ok yayından şermende. Arman Alla Kuat edi dinleyiciler, mahravan illeşler, yatlama atlı gepleşige eden hemralınız üçün sizin barınıza minnettarlık bildiriyart. Ne bu sanki gepleşin sonk salımlarına gelip yettik ve sonk salımlarda siz mahravallara öz web salgımız, şeyle de e-mail salgımızı aydıveştiriyart. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk e-mail salgımız olsa radio turkmen@sign.com. Gulistan, Nukut,